questi signori di incanto, questi falsi di vedere, questi amalori, o lo dice e vu, i chiacchi mi chiamano gota e che si ingaggia a spiegare. O cala e non so fare come ovale e così a un club che ha già casa square in giallo che cagli nell'anno e così mi metto in casa square in giallo e mina o che la ogni tintile in giallo ogni tinta in giallo in giallo e così aveva fuori sulla volta che vedo aveva pante qua mazze aveva fuori sulla volta che vedo aveva parati quelli aveva senza in giallo e nel cenere e i giallo in giallo e aveva tinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesenze or basale more than 80 months bengekho ku-constituency yabo akumelanga bavote kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act nxa ukuthi awukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziwe kahle kahle kuyabe sowusithi ukuthi umuntu kusho ukuthi kungayephenduka endaweni yakhe kuyase ngathi-ke babazwe ngamemeze lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidayo umthetho lowo ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hhayi njengabantu amazimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota lo muntu okhona apha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuwoharare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluze nini inkantolo ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngithi lo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi or indaba kaskwere incediswe, injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabiphathi. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kakasikwere. Ukasikwere ulamagqwetha akhe, ukasikwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo indlela kimi esuthisekayo njalo I think ukuthi i-Supreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthi yinto vele e-illegal. It's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo we-18 months kuwukuthi ama-elections enziwa every 5 years ukuthi uvela ngaphi uzama ukuthini yinto sinesiyilisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe?
Inkalakatha yokuthi umzimbabwe wenu ukhona ulama-particulars akhe is registered to vote kuza vote kathi imigoqo ngeyani. Hhayi angibona ukuthi kuloo ncedo lokho ayikhithi imigoqo leyo abantu bakwanise ukuvota ezimbabwe lami ngini nje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitho ukuthi njengoba kule issue yama-dual citizenship sokufuza ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzokuyabalala ukuthi susikile uphinde usuke uhambe uyesebenza nxa sezifike i-18 months ugijime uzokuyabalala kanti vele imigoqo ngiyani umthetho engancediyo nekayikhitshwe.